www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizi saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından, eləcə də Türk Saat və Hotbird peklərindən dinləmək mümkündür. Mərkəziyyə və bugünkü proqramda Azərbaycan vətəndaşlarının etiraz ruhu qalıb mı mövzusu bu saatdadır. İran hadisələri fonunda fikirlər. Bu saat partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda Azərbaycan yenə də insan alverin iştirakçısıdır sualına biz Təmiz Dünya Mərkəzi rəhbəri Mehriban Zeynalov ilə cavab axtaracaq. Həm də proqramın sonuncu hissəsində təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov studiyamızın qonağı olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi təhsil haqqında qanun layihəsini yenidən müzakirə edib və orada təklif olunan bəndlərdən birində belə bir ifadə var ki, orta məktəb medalçıları imtahansız ali məktəblərə qəbul oluna bilərlər. Qızıl medalçı imtahansız ali məktəbə qəbul edəcəkmi və bu nəyə sövq edə bilər məktəbdəki prosesləri bu haqda proqramın sonuncu hissəsində biz danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron məktublarınız üçün olan elektron ünvandır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az həm də mobil telefonlarınızdan öz sual fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. 50 kodu ilə xatladım 744-1017. Xaricdən yazanda bilin ki, Azərbaycan kodunu da əvvəldə qeyd etməlisiniz. Bunu məndən də yaxşı bilirsiniz. Gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Biz proqrama İsa Qəmbərlə samlaşma ilə başlayaq. İsa Qəmbər Müsahib Partisinin başqanı studiyamıza. İsa Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Və biz planlaşdırıq sizinlə çox ətraflı söhbət edəyək bu saatda.
Mən hazır.
Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə vətəndaşına etiraz ruhunun qalıb-qalmaması barədə. Amma buna, belə deyək, sövqədən bir çox məqamlar var və verilişdən əvvəl bir məlumat da yayıldı. Sülh və Demokratiya İnstitutu bir bəyanat yaydı, növbəti bəyanatı. Təklif edirəm bu institutun direktoru Leyla Yunus əlaqəsi saxlayaq və danışaq. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Leyla xanım, siz müqavimət göstərin adlandırdığınız bəyanatı yaydınız bugün və bu bəyanat Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edən dəyişikliklərlə bağlıdır. Əvvəl də siz bəyanat yazmışdınız ki, yeganə indi bu məsələni əngəlləyən qüvvə Azərbaycan prezidentidir, o öz sözünü deməlidir. İndi isə növbəti bəyanat müqavimət göstərin. Nədən növbətisi ortaya çıxdı sizdən soruşum? Yəni artıq prezidentin bu məsələ müdaxilə edilməsinə ümid qalmayıbmı, yoxsa nə?
Yox, mən deyəsən ətraflı yazdım ki, vətəndaş cəmiyyəti müqavimət göstərməlidir. Və əgər siz fikir verdiniz, bu bəyanatda mən məlumat da verdim ki, Azərbaycandakı qanuna dəyişikliklər daha ağırdır, nəinki Uzbekistanda qəbul olunub. Ancaq Kirgistanda və Qazaxstanda eyni dəyişiklikləri imkan vermədilər ki, keçsin. Yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatlar vətəndaş cəmiyyəti Kirgistanda tələb elədi və parlamentin işində iştirak elədilər və imkan vermədilər ki, heç bu məsələni səsə qoysunlar və bu ilin mart ayında olub. Və onlar Avropa Birliyə müraciət elədilər və həman vaxtı Avropa Birliyin komissiyası Kirgistanda idi. bunlar qələbə çalıblar. Qazaxıstanda isə parlamentdə bu qələbə çala bilmədilər, ancaq çoxlu müraciətlər həm daxildən, qeyri hökumət təşkilatlardan, həm də Avropa təşkilatlardan almaya gəldi və Nazarbayev qol çəkmədi. Ancaq Nazarbayev və Kirgizistanın parlamenti ondan ötəri qol çəkmədi ki, cəmiyyət Kirgizistanda və Qazaxıstanda çox fəal oldu. Həm parlamentə, ya prezidentə də müraciət elədilər, həm də beynəlxalq təşkilatlara. Onun üçün mən müraciət edirəm vətəndaş cəmiyyətinə ki, müqavimət göstərin. Hamı ümid eləməsin ki, hansısa komitə bu işini ələcək. Komitədə biz hamımız birləşmişik. Ancaq o 100-dən çox təşkilat var. Hər təşkilat Avropa Parlamentin deputatına, Parlament Assambleyasının Avropa Şurasının deputatına e-mail göndərsə, o görəcək ki, burada faciədir və əlbəttə, bu məsələdə aktiv iştirak eləyəcək parlamentda bu məsələni çıxardacaqlar. Çıxan İngiltərədə, Fransiyada, Guardian, Figaro, o biri qazetlərə müraciət eləyin ki, bu müzakirə olsun. Qeyri hökumət təşkilatlar İrlandiyada, Norvegiyada bu məsələni müzakirə eləsinlər. Petisiya yazsınlar. Artıq Human Rights Watch Prezident İlham Aliyevə məktub göndərib. Artıq Avropa Şurasının baş katibi və Prezident öz itirazını bildiriblər. Yəni ki, hər gün yox, hər saat qənimətdir. Əgər azərbaycanlar müqavimət göstərməsə, onlar təqsir bizim boynumuzda olacaq ki, biz öz haqlarımızı müdafiə eləyə bilmirik.
Leyla xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə bizim efirimizə. Leyla Yunus idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru və bu müraciətinin mahiyyəti, məğzi barədə danışdı ki, müqavimət göstərin və bu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə müraciətdir. İndi isə bəzi bu vətəndaşların etiraz etmək, ümumiyyətlə bu müqavimət göstərmə ruhu barədə Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərlə danışaq. İsa bəy, bu müraciətinin belə deyək, perspektivi barədə sizdən soruşsam, nə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti hazırki gündə bu müqavimət göstərmək gücündədirmi, etiraz etmək gücündədirmi, yoxsa yox?
Bunu öncədən, yəni konkret bugün üçün öncədən demək olmaz ki, bugün cəmiyyət buna hazırdır, yoxsa yox. Çünki bu elə bir spontan şəkildə baş verir ki, müqavimət gücünün ortaya çıxması, heç kim gözləmir onu. Yəni, bu baxımdan bugün hər kəs öz üzərinə düşən işi etməlidir. Bugün əgər avtoritar rejim, Əliyev rejimi vətəndaş cəmiyyətini daha da zəiflətmək, QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, KİV-lərə və digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına hücumu davam etdirməklə bağlı növbəti murdar, iyrənc bir addım atırsa, təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin elementləri də özlərinə düşən işi yerinə yetirməlidirlər və bu baxımdan müqavimət komitəsinin yaranması, orada 100-dən artıq QHT-nin bir araya gəlib mövqe ortaya qoyması, müqavimətə çağırış verilməsi təbii, düzgün bir addımdır və biz də öz tərəfimizdən siyasi partiya olaraq, ölkənin aparıcı siyasi qüvvələrindən biri olaraq bu hakimiyyətin bu iyrənc addımına etiraz etdiyimizi bildirmişik və QHT-lərə, vətəndaş cəmiyyətinin digər strukturlarına tam dəstək verəcəyimizi bəyan etmişik və bunu həyata da keçirəcəyik. Ancaq hamımız onu da başa düşürük ki, bütün bu etirazlar iki halda müsbət nəticə verə bilər. Birincisi, ağlı başında bir hakimiyyət olsa Azərbaycanda, təəssüf ki, biz onu müşahidə etmirik. Bu hakimiyyət əslində qalsa ağlını itirib, çox yüksək sürətlə özlərini də, ölkəni də, xalqı da uçuruma doğru aparırlar. Nə zamansa bunların ağıllanacağı nəzər cəhdən mümkündür, ancaq bu baş verəcək, özü verməyəcək, mən bugün deməyə çətin çəkirəm. İkinci hal isə cəmiyyətin bütövlükdə ayağa qalxması. Yəni, bütövlükdə bir etiraz, müqavimət hərəkətinin formalaşması. Yəni, yalnız müxalifət partilərinin və onların funksionerlərinin müqaviməti yox, yalnız QHT-lərdə cəmləşmiş insanların müqaviməti yox, xalqın ayağa qalxması. Bu baş verərsə, təbii ki, o zaman müqavimət reallaşacaq. İndi sual ora gəlib çıxır ki, əgər hakimiyyət ağıllanmayacaqsa, xalq ayağa qalxacaqmı? Xalqın ayağa qalxması artıq, dediyim kimi, bir sosioloji sirdir. Bunu heç bir zaman alimlər, araşdırmaçılar bunun axırına gedib çıxa bilməyiblər ki, nəyə görə görürsen ki zahiren hırda görünen bir hadiseye göre bütün bir halk ayağa kalkıyor. Milyonların insan meydana tükürü hakkını talep edir. Ve aynı zamanda bir de görürsen ki büyük bir halk illerle, on illerle avtoriter rejimlere, totaliter rejimlere dözürler, en büyük haksızlıklara səbirinden tab getirirler ve elə bil ki, ümidlerini yalnız Allah'a veya ağatlı olana bağlayırlar. Bu sirrin cevabı hələ verilməyibdi. Ancaq xalqın dözümünü imtihana çekmek isteyenler ne zamansa yanlış yaptıklarını, səhv etdiklerini ne zamansa anlayıblar. Bunu dünya dəfələrle, yüzlerle dəfə tekrar edib, sübut edibdi. Ve tariximizin bugünkü müasir dövründə də gözümüzün karşısında bu cür hadiseler gedir. Dünənə qədər susan insanlar ayağa qalxırlar, xalqlar ayağa qalxırlar, milyonlarla insan nümayişləri, etiraz aksiyaları keçirir ve haklarını tələb edir. Ve hakimiyyət bu yolundan devam edersə, xalqın bu addımı atacağına da hiçbir şübhələr olmaz.
Musa Bey, siz siyasetçisiniz herhalde ve işiniz... Yani auditoriyla qurulur. Mən də aparacağım, mənim de işim auditoriyam. Sadəcə burada təmini başqa istiqamətlər olur. Və hiss etmək məsələsi var. Adətən bax, bu nöqtə hansında ki xalq açığa aşkar etiraz və müqavimət göstərir, buna el arasında deyirlər ki, bıçaq sümüyə dirənib. Hazır ki fərdi, Azərbaycan fərdini, Azərbaycan fərdini götürürsə bir nümunə kimi, onun hazırki vəziyyətini xarakterizə etmək olarmı ki, bıçaq sümüyə dirənib? Yoxsa yox, hərlik ətin kəsilmə prosesi gedir?
Çox maraqlı sual verdiniz və sözün doğrusu mən bu cür detallara girmək istəmirəm. Çünki mən sadəcə bir şərtçi deyiləm, yəni politolog deyiləm.
Bir siyasətçi kimi.
Yəni siyasətçi kimi. Mən maraqlıyam ki, insanlar dirənməsin. İnsanlar dirənmiş olduğunu hiss etsinlər. Çünki dirənmə ölçüsü müxtəlif cəmiyyətlər üçün, müxtəlif insanlar üçün fərqlidir. Məsəl üçün, sosiologiyada belə maraqlı bir müşahidələr var ki, tutaq ki, iki İtalyan söhbət edərkən bir-birindən hansı məsafədə dayanır, iki İngilis bir-birindən söhbət edərkən hansı məsafədə dayanır. Yəni tutaq ki, İngilislər təxminən ən azı aralarında bir metrdən çox məsafə olmalıdır ki, özlərini rahat hiss eləsinlər. İtalyanlar isə arasında 25-30 santimetrdən çox məsafə olanda onlar özlərini bir-birindən çox uzaq hesab edirlər. Həmin qaydada insanın o zora dözmək, haqsızlığa dözmək sərhədi hardan keçir? Mən istəyirəm ki, bizim hər bir insanımızın da və bütün xalqımızın da bu sərhəddi özündən xeyli aralı olsun. Bıçaq nəinki onların sümüyünə, hətta ətinə, dərisinə toxunmamış insan haqsızlığa qarşı mübarizə qalsın. Ona görə də mən bu saatı bəyan eləmək istəmirəm ki, bıçaq Azərbaycan xalqının arasındadır. Cəmiyyətin həssaslığına ehtiyac var. İnsanın özünü ləyaqətli vətəndaş hesab eləyib dirənməsinə ehtiyacı var və gözləmədən ki, bıçaq onun sümüyünə dayanır. Yaxşı, soruşursa mən açıq deyim. Yox, hələ ki sümüyə dayanmayıb bıçaq. Çünki sümüyə dayansaydı ağrısından, o çığırtıdan insan dayana bilməzdi. Bağırardı və ayağa qalxıb ona yaxınlaşan bıçaq onun sümüyünə dayanan hər kəsi məhv eləyərdi. Deməli sümüyə dayanmayıb. Ancaq bunu gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Ətin kəsilməsinə ehtiyacı yoxdur. Dərinin zədələnməsini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Bu gün artıq bu hakimiyyət bir daha təkrar edirəm ki, tam məsuliyyət təkrar edirəm ki, bütün ağlını itirib, nəinki xalqın özünü də gələcəyə barədə düşünmədən bu axmaqlıqlar elədiyi bir vaxtda insanlar gözləməlidirlər ki, bıçaq gəlib sümüyə dirənsin. Və mənə elə gəlir ki, bir sıra əlamətlər doğrudan da bu cəmiyyətin artıq müqavimət fikrinə gəlməsi mərhələsində olduğu görünür. Cəmiyyətdəki polis rejimindən, bu repressiyalardan qorxu hissinin tədricən arxa plana keçib narazılıq hissinin, etiraz hissinin güclənməyə başlaması açıq aydın hiss olunur. Bunu bir çox əlamətlərdən mən bir siyasətçi kimi hiss edirəm və ona görə də inanıram ki, cəmiyyətin hərəkətə gələcəyi gün uzaqda deyil.
Nə qədər haqlıdırlar o kəslər ki, deyəndə ki, xalqın ümumiyyətlə müqavimət gücü qalmayıb. Çünki pik, yəni o zirvələr olub axı 1987-88, 90-cı il 93-ü götürək, 2003-ü götürək, 2005-i götürək. Amma ondan sonra, yəni bu həmin o piklər, həmin o zirvələr barədə danışılası məqamlar yoxdur, ortaya çıxmır və məhz onu vurğulayırlar ki, 2005-dən sonra və s.
Elm aləmindən daha bir nümunə gətirək. Bu yaxınlarda Türkiye'nin en görkemli seismologlarından biri, güçlü alimlerden, profesörlerden biri beyan eledi ki, çoktan da İstanbul'da orta güçlü zelzeleler müşahede olunmur ve buna göre de ben narahatım ki büyük zelzele gözlenilir Türkiye'de. Böyle bir açıklama verdi. Ve eğer 2005'ten bu tarafa cemiyette güçlü bir hareket olmayıpsa, faallık olmayıpsa, bu hiç de demek değil ki cemiyetin gücü tükenip, eksine bu cemiyette gücün toplanmasından haber verir ve her bir yok aksi olmayan, büyük bir etiraz harekatı, mukavemeti olmayan her bir gün, her bir ay o cemiyetteki o güven toplanmasına haber verir. Ona göre de ne hakimiyettekiler arkayınlaşmasındaki cemiyet sakit görünür, ne de değişiklik arzusunda olan insanlar ruhtan düşmesinler ki güya cemiyetin gücü tükenip, katiyen bile değil, cemiyetin gücü tükenmir, günden güne artır. Ve çok önemli bir megama da tohumu asirem. Bizim insanımız hedin artık ağıllı adamdır. Hətta artıq pragmatik adamdır. Hətta bəzən mənim istədiyimdən daha ağıllı və daha pragmatik adamdır. Yəni bizim insanımız elə bil ki, uğur, qələbə günü yaxınlaşana qədər gücünü sərf eləmək istəmir. İstəyir ki, tam arxayınlıq olsun ki, artıq bugün qalxsam, bugün hərəkət etsəm, vəziyyət dəyişmək mümkündür. Onda da mən qalxacam, risk edəcəm, həyatımı da, sağlamlığımı da, iş yerimi də, biznesimi də təhlükə qoyub müqavimətə qalxacam. Və bu cəmiyyətdəki ifrat müdriklik Azərbaycan xalqına görünür uzun əsrlərdə xas olan bir müdriklik var. O müdriklik bəzən cəmiyyəti gözləmə mövqeyinə sövq edir. Ancaq eyni zamanda ayağa qalxmaq anının da düzgün diktə edilməsinə gətirib çıxarır. Bütün əlamətlər, mən bunu istər siyasətçi kimi, artıq istər siyasətdən biraz az çox baş çıxan bir adam kimi deyirəm, bütün əlamətlər cəmiyyətin həmin o ana yaxınlaşdığından xəbər verir. Bunu mən hakimiyyətdəkiləri qorxutmaq üçün demirəm, özləri bilsinlər. Qorxurlar qorxsunlar, qorxmurlar qorxmasınlar. Ancaq ağlı olan başa düşsün, gözü olan görsün, qulağı olan da eşitsin ki, həmin gün yaxınlaşır, cəmiyyətin ayağa qalxacağı gün yaxınlaşır.
Bəs adi Azərbaycan vətəndaşı sizcə nə düşünür? Yəni belə orta statistik bir fiqur çıxarsa ortaya, sizin fikirlərinizcə. Yəni belə fikir var ki, evdən çıxıb çörək pulu dalayacaq gedir, qayıdır, axşam da ertəsi gün necə çörək pulu qazanacaq var da fikirlərlə ya yuxuya gedir, ya da ümumiyyətlə yuxusuz həyat yaşayır.
Yəni, biz özümüz də bu xalqın bir elementiyik və bu xalqın fərdlərinin, ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın yaşadığı problemlərin hamısını biz də yaşayırıq və o baxımdan orta insanımızın nələr düşündüyünü hiss etmək çətin deyil. Bir qədər əvvəl mən ümumi şəkildə izah eləməyə çalışdım, elə fərdləşdirsək də, o insan düşünür ki, mən ailəmi dolandırmalıyam, ailəmi yaşatmalıyam, övladlarımın problemlərini həll etməliyəm və bunun üçün hakimiyyət imkanları getcə məhdudlaşdırır. Ancaq hər halda müəyyən imkanlar var ki, mən bir tikə çörək pulu qazanım, evimi aparım, ailəmi yaşadım. Və bu insan yalnız iki halda bu gündəlik çörək pulu mücadiləsindən başını qaldırıb biraz irəli baxacaq. Birinci hal odur ki, o bir tikə çörək pulu qazanma imkanı əlindən tamamilə alınsın. O imkan hələ tam əldən alınmayıb. Nəzərə alsaq ki, bugün əksər azadlıqlar məhdudlaşdırılsa da, hətta ölkəyə kənardan gəlmələrə, xaricilərə də məhdudiyyətlər gündən günə artır. Bəzi dinləyiciləriniz bəlkə buna o qədər də diqqət eləmirlər. Ancaq artıq xaricdən bura gəlmək də çətinləşibdir. Ancaq bir azadlığa hakimiyyət toxunmur. İnsanların ölkəni sərbəst şəkildə tərk edib gedə bilməsinə, nadir hallar istisnalar olmaqla yanaşı, insanlar sərbəst şəkildə ölkəni tərk edib gedə bilirlər və bu da ölkədə sosial gərginliyin azalmasına, ölkəyə əlavə valyutanın maaşlar, gəlirlər şəklində daxil olmasına gətirib çıxarır. Bu da biraz gərginliyi azaldır. Ancaq o bir kəs çörək pulu qazanma imkanı məhdudlaşan gün, o sıradan olan, ortadan olan vətəndaş ayağa qalxacaq, mübarizəyə qalxacaq. İkincisi də bayaq işarə elədiyim gün, o orta vətəndaş, o bizim müdürük, hər şeydən baş çıxan, özünüz sadə löv göstərib, ancaq hər şeyin düzgün qiymətini bilən vətəndaşımız hiss eləyən gün ki, bugün ayağa qalxsa, qalib gəlmək mümkündür, vəziyyət dəyişmək mümkündür, həmin gün ayağa qalxacaq. Təbii ki, biz hakimiyyətin o insanımızı, vətəndaşımızı axırıncı küncə sıxışdırdığı günü gözləməyin tərəfində deyilik. Biz deyirik ki, hər bir vətəndaşımız məhz bugün ayağa qalxsaq, vəziyyət dəyişmək mümkün olacaq əhval-ruhiyyəsinə gəlməsini istəyirik. Siyasi parti olaraq fəaliyyətimiz bu istiqamətdədir. Ancaq yəqin ki, bu da müəyyən hər halda siyasi hadisələrlə bağlıdır. Tam belə spontan şəkildə kimisə arzusu ilə baş verən bir şey deyil.
Məsələn, belə çıxır ki, Azərbaycan vətəndaşı ona yaxın olan düşüncə tərzinə görə mentalitet və s. belə bu cür sinonimlərdən istifadə etsək, Türkiyə vətəndaşından və İran vətəndaşından daha pragmatikdir, daha müdrikdir və həmin o hansısa X anı gözləyir. Çünki Türkiyə və son günlərdə İranda baş verən hadisələr məsələ onu göstərir ki, həmin o bıçaq sümüyə dirənmir. Bıçağı yaxınlaşdırılıblar dəriyə və istəyirlər cırsınlar, amma vətəndaş imkan vermir. İrandakı şuar mənim səsim hardadır? Bax, budur.
Təbii ki, hər zaman müqayisə etmək olar. Ancaq Ziya bəy, siz də bilirsiniz ki, istənilən müqayisədə bir qüsur var. Hər halda Türkiyə və İran cəmiyyətləri nə qədər bizə yaxın olsalardı, biraz fərqlidir. Qısaca onu deyim ki, Türkiyə böyük bir tarixi, şanlı, şərəfli, müharibəli, sülhlü bir imperatorluq dövrü, imperiya dövrünün yaşamış bir xalqın cümhuriyyətə çevrilmiş bir dövlətidir. 23-cü ildə bu baş veribdir. Və 23-cü ildən təxminən 50-ci ilə qədər burada cümhuriyyət formalaşıbdan, eyni zamanda tam demokratiya, tam azadlıqlar, hürriyyət, özgürlüklər olmayıbdır. Seçkilər tam azad bir seçki olmayıbdır. Yalnız 50-ci ildən bu xalqa azad seçki imkanı yaradılıbdır və bugünə qədər də Türk xalqı bu böyük nemətdən yararlanır və Türkiyənin ayaqda olmasının, irəliləməsinin əsas amillərindən biri də hər bir neçə ildən bir orada azad seçkilərin, ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Bütün siyasi qüvvələrə bərabər imkanlar verilməsi şərtindən keçirilən seçkilərin baş tutmasıdır. Bu çox önəmlidir. Ona görə də bu seçkilərin olduğu üçün başqa şəkillərdə xalqın mövqeyi ortaya qoymasına bəlkə də ehtiyac olmur. Çünki xalq da bilir, siyasətçi də bilir ki, lazım gəlsə 4-5 ildən bir keçirilən parlament seçkilərində xalq hakimiyyətdəki partiyanı dəyişə bilər. 2002-ci ildə Türk xalqı təkcə hakimiyyətdə olan partiyalar yox, müxalifətdə olan partiyalar da dəyişdi. Bütövlükdə dəyişdi siyasi meydanı. Yəni seçki belə bir böyük nemətdir, belə bir böyük imkandır. Ona görə də Türkiyə xalqı bütün çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq arxayın şəkildə yolunu davam elətdirir və mən əminəm ki, problemlərini həll edə biləcək. İran biraz fərqlidir. İranda bir klerikal dini rejim hökm sürür. Totalitar bir rejim hökm sürür. Ancaq eyni zamanda bu rejim bu il dünyaya nümayiş etdirmək istədi ki, İran da normal demokratik bir ölkədir. İranda da normal demokratik seçkilər keçirilir və buna görə də bəzi addımlar atdı. Məsələn, birinci addım 475 namizəddən 4 namizədi buraxdılar seçkiyə. Bu özü əslində qalsa demokrasiyanın heç bir əlamətinin olmamasının sübutudur. Ancaq hərhalda 4 nəfər buraxanda onun içində Musəvi kimi bir namizədi buraxdılar. Bunu əvvəlcədən ölçdülər ki, Musəvinin bir tərəfdən pragmatik bir insan olması, digər tərəfdən islahatçı kəsimə yaxın olması, üçüncü bir tərəfdən Azərbaycan türklərinə aid olması seçkini və bu seçki əvvəlki seçkilərə oxşamaz, daha fəal bir seçki olar. Eyni zamanda televiziyada namizədlərin debatlarına imkan verməklə, bəzi başqa detallarla dünyaya və cəmiyyətə göstərmək istədilər ki, İranda da normal bir seçki keçirilir. Ancaq başa düşmədilər ki, bu barıtı biraz çox ola bilər bu azadlığın. Bilirsiniz, insanlara azadlıq verəndə onlar onun qədrini bilib, onun dəyərini bilib, ondan nəyisə istifadə eləmək istəyirlər. Necə ki, Qarbaçov 85-86-cı ildə perestroika adı ilə bir balaca azadlıqlar vermək istəyir, ancaq xalq o azadlığı tam istifadə eləmək istəyirdi. İranda da həmin şəkildə xalq ayağa qalxdı, dedi ki, istəmirsən ki, mən seçkidə fəal iştirak edeyim, lap yaxşı. Milyonlarla insan heç zaman görünmədiyi fəallıq göstərib seçkiyə gəldilər, mövqe ortaya qoydular. Və seçkilər bitəndən sonra da təəccübləndilər ki, necə ola bilər ki, bizim səs verdiyimiz namizəd ciddi şəkildə geridə qalıbdır. İndiki hakimiyyətdə olan prezidentdən çox geridə qalıbdır. Necə ola bilər ki, Hüseyn Musəvinin anadan olduğu şəhərdə, onun xalqının yaşadığı böyük şəhərlərdə, Təbriz kimi bir şəhərdə Əhməd Necad ondan çox səs alsın və qalxdı ayağa, gücünü göstərdi. Yəni, bilirsinizmi, hər halda etiraf eləməliyik ki, İran totalitar bir rejim olsa belə, Azərbaycana nisbətən bəzi sahələrdə özünü demokratik göstərmək istəyir və insanlara müəyyən azadlıqlar verir və nəticədə də o azadlığı da xalq gerçəkləşdirmək istəyəndə situasiyanın nə cür olduğu görünür. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan dövlət başçısı prezidentliyə namizədlərindən teledebata çıxsın. Bir anlığa təsəvvür edin.
Olmadı.
İlham Əliyev və tutaq ki, bəndəniz yaxud başqa bir siyasətçi nə cür olar? Mən bilən çox maraqlı olar da tamaşaçılar üçün. Və yaxud tepkilerden sonra kütlevi tedbirler kan içinde boğulmasın. Bugün represyalar baş verirse de İran'da bunlar kütlevi hal alsa da biz buna gayet itirazımızı bildiririk. Ancak herhalde bu insanların kütlevi şekilde mahvedilmesine yönelmiş, bir günde dağıtılmasına yönelmiş bir represya değil. Sadece məhdudlaşdırma, hərəkəti məhdudlaşdırmaq istəyən bir represyadır. Təbii bir fərq də var ki, orada Əhməd Necad'dan mübarizə aparan namizədlər hakim elitanın içindən olan namizədlərdir. Hər birinin hakimiyyətin həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm digər qollarında təmsilçiləri olan, qüvvələri olan bir şəxslərdir. Ona görə də orada onların müdafiə tərəfdarlarını dağıtmaq, onları həbs etmək o qədər də sadə bir iş deyil. Ancaq hər halda müəyyən hesab edirəm ki, İranın rəhbər elitası ölkəni demokratik göstərmək istəyəndə biraz bütün nəticələri hesablaya bilmədilər. O məşhur bir sözü var xalqın içində, deyir, zirək quş dimdiyindən tərliyə düşər. Həmin qaydada da bax, rejim içindəki ziddiyyətlər çox aydın şəkildə ortaya çıxdı. Hakimiyyət elitasının içindəki müxtəlif qruplaşmaların nə dərəcədə kəskin mübarizə içində olduğu ortaya çıxdı və xalqın, sıradan olan vətəndaşın da maraqları ortada olduğu üçün çox gərgin, çox maraqlı bir seçki mübarizəsi getdi və indi də proses davam edir və mən hesab edirəm ki, İranda proses nə cür bitir bitsin, istər Əhməd Necad prezidentliyində qalsın, istər hansısa bir inqilab baş versin, Musəvi hakimiyyətə gəlsin, istər hakimiyyət geriyə çəkilib təkrar seçkiyə razılaşsın, bunun nəticəsini asılı olmayaraq artıq İran 2009-cu ilin iyunun 12-sinə qədər olan İran halına dönə bilməyəcək. Orada çox şeylər dəyişdi. Həm hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin bu cür qabarması geri dönməz xarakteri daşıyır. Həm də əgər istəsəz bu mövzuya da qayıdarıq, bu seçkilər zamanı Güney Azərbaycan məsələsinin, İranda yaşayan 10 milyonlarla Azərbaycan türkünün məsələsinin bir siyasi gündəmə gəlməsi çox ciddi bir şəkildə baş verdi və burada da artıq geriyə dönüş yoxdur. Artıq İranın özündə də etiraf olundu, dünya da bunu gördü ki, İranda nəinki milli azlıq olmayan, milli çoxluq olan bir Azərbaycan türkləri amili var və bu amili nəzərə almamaq mümkün deyil artıq.
İstifadə edilir də, bəli, Azərbaycanlılar faktorundan istifadə edirlər. Hüseyn Musayevi çıxış edirdi, ümumiyyətlə bütün çıxışlarını qururdu. Əsasən Azərbaycan şeir söylədi Azərbaycanca, bu da sürpriz oldu. Amma biz indi paralellər aparmağa çalışacaq birazdan. Söhbətimizə biz psixoloq Azad İsazadəni qoşaq. Sırf psixoloji portreti ortaya çıxartmaq üçün Azərbaycan cəmiyyətinin vəziyyəti haqda. Azad bəy, axşamınız xeyir olsun. Azad bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların, Azərbaycan vətəndaşlarının da dəqiq desəm, etiraz ruhunun qalıb-qalması barədə siz nə deyərsiniz? Yəni, xarakterizə etmənizi çox xahiş edərdim qısaca və bu etiraz ruhun mövcudluğu haqda danışmanızı istərdim.
Etiraz iki cür olur. Etiraz daxili olur, etiraz hərəkəti olur. Belə davranışı, etirazlı davranış olur. Bugün biz müşahidə etdiyimiz, belə deyək də, cəmiyyətdə daha çox daxili etiraz var. Hər şeydən narazıçılıq, bəlkə hansısa sosial, maddi, gündəlik məişət problemləri ilə, elementar avtobuslar problemi ilə, ya da seçki problemi ilə, İstər İran hadisələri ilə müqayisə eləsi, amma bu etiraz daha çox daxili etiraza oxşayır, xarakter daşıyır. Və sabit pilotla müqayisə eləsi, o vaxtı belə bir müqayisə eləsi.
Azad bəy, çox xahiş edirəm, biz indi sizə yenidən zəng edəcəyik. Telefon xəttində nəsə problemlər var. Azad bəy biraz əvvəl psixoloq qoşuldu söhbətimizə və onu bildirdi ki, etirazların iki cürü var və hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşlarında da çox daxili etiraz dalğaları müşahidə olunur. Hər şeydən narazılıq, amma bu daxili etirazın üzə çıxmaması prosesi var və biz Azərbaycan vətəndaşlarının etiraz ruhunu qalıb-qalmadığı barədə mövzunu ümumi belə adlandırarkən studiyamıza Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbəri dəvətmişik. Əlaqə vasitələrini xatırladım, çünki yazanlar var və hamıdan xahiş edirəm, mövzu uyğun yazın. Bu suala uyğun olaraq və fikirlərini söyləyə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017, mobil telefonlar üçün və efir @ azadlıq radiosu.az elektron məktublarınız üçün. Azad bəy qayıtdı efirimizə, telefon qayıtdı. Azad bəy, buyurun, davam edin söhbəti. Buyurun.
Bugünkü vəziyyət yəqin ki, daha çox 70-ci illərdə mətbəx etirazına oxşayır. Biz evdə, mətbəxdə nəyəsə etiraz edirik, amma səhər tezdən işimizə gedib başımızı aşağı salıb bizi görürük. Amma etiraz içəridə qaynayır, yetişir. Və sonra bu etiraz nə formada 80-ci illərin axırında, 90-cı illərdə özünü bizə verdi, yaxşı yadımızdadır.
Bəs bu etiraz dalğaların oyanması üçün hansı aspektlər ortada olmalıdır ki, məsələ etiraz daxili etirazdan xarici etiraza çevrilsin?
Burada sözsüz ki, belə deyək də, subyektiv və obyektiv amillər ortalıqda olmalıdır və burada xarizmatik rəhbər, xarizmatik liderdən tutmuş və ümumiyyətlə hansısa subyektiv hadisələr, o cümlədə məsəl üçün hansısa belə deyək də, balaca, bəlkə də çox vacib də olmayan hadisə axırıncı damcı rolunu oynaya bilər. Ya da bu pasiv etiraz, daxili etiraz uzun müddət davam da edə bilər.
Minnətdaram Azad bəy, təşəkkürlər qoşunuza görə. Azad Sazadə, psixoloq, öz psixoloji nöqtə nəzərdən bildirirdi. Və sonuncu məqamla da biz İsa bəylə söhbəti davam etdirək. Əgər heç bir çəkiniz yoxdursa, İsa bəy, mən sizə sualı verim, növbəti sualı.
Yo, normaldir. Yəni, Azad müəllim çox professional bir şərh verdi və professionallar isə həmişə həqiqəti söyləyirlər. Sadəcə olaraq, o həqiqətin gerçəkləşdirməsi artıq digər sahələrin, professiyaların, nümayələrinə aiddir. O cümlədən biz siyasətçilərə aiddir. Biz də özlərimizə düşənə edəcəyik inşallah.
Yer gəlmişkənlər, bu məsbu səbkidə mən sual vermək istərdim sizə. Azad bəy qeyd etdi ki, burada prinsipcə məna ondan ibarətdir ki, vaxtında, zamanında həmin bu etirazlara rəhbərlik etmək məsələsi var. Yəni, ingiliscə manage et deyirlər bunu ki, ümumiyyətlə idarə et. Bu kütlə, kütləvi bu difuzyon hərəkətə çevrilməsin, dağıdıcı prosesə çevrilməsin. Özünü tənqid məqamını da yerə nəzərə alarkən, İsa bəy, siyasi fiqurların, siyasi liderlərin burada fəaliyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Özünüz də daxil.
Yəni, bilirsiniz, mən özümü tənqid eləməyə çox xoşlayıram, ancaq özümü tənqid eləyəndə öz-özümə tənqid eləyirəm. Çünki mənim səhvlərim varsa, müəyyən nöqsanlarım varsa, bu mənim zəif cəhətlərimdir və mən ilk növbədə özüm öz zəif cəhətlərimi bilməliyəm. Mənim rəqiblərim mənim zəif cəhətlərimi bilmək istəyirsə, zəhmət çəkib özləri təhlil etsinlər, başa düşsünlər. Mən fəal siyasətdə məşğul olduğum dövrdə öz zəifliklərimi onlara izah eləmək əziyyətinə girmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq bir qədər xronologiyaya diqqət eləyək. 2005-ci ildən bu tərəfə dediniz ki, bir fəallıq olmayıbdır. Biz 2007-ci ilin yanvarında hakimiyyət bu qədər ağır vəziyyətdə yaşayan xalqı daha da ağır vəziyyətdə salıb, enerji daşıyıcılarla bağlı, kommunal xərclərlə bağlı qiymətləri bilinçli və artıranda Müsavat Partiyası olaraq mitinqlərə başladıq və xalqı mitinqlərə çağırdıq. Gəlmədilər. Deməli, narazılıq, yadınıza salın ki, narazılıq çox böyüyüdü xalqın içində. Hamı narazılıq
edir. Amma o daxili narazılıq.
Ancaq gəlmədilər. Yaxud bu referendumda Azərbaycan xalqına dəhşət dərəcədə təhqirici bir təsir başladı. Hakimiyyətin bu referendumu keçirməsi və bir şəxsin istədiyi qədər prezident seçilə bilməsi hüququna şərait yaratması. İstənilən bir müəllimlə, həkimlə, ziyalı ilə danışanda, az çox siyasətdən maraqlanan hər bir adamla danışanda, adamlar açıq şəkildə deyirdilər ki, axı niyə bir adam istədiyi qədər prezident olmalıdır? Burada ölkədə başqa adam yoxdurmu? Başqa qüvvələr yoxdurmu? Biz kifayət qədər fəal referendum kampaniyası keçirdik. Təşəbbüs qrupu yaratdıq, təşviqat qrupu yaratdıq, qeydiyyatdan keçdik, imzalar topluyu 40 mindən çox, televiziyada çıxışlar elədik, görüşlər keçirdik. Yəni, cəmiyyətin böyük bir narazılığı var idi. Biz də ölkənin aparıcı siyasi qüvvələrindən biri kimi özlərimizə düşən addımları atdıq. Ancaq etiraf eləyək ki, cəmiyyət yenə də narazılıq içində saxladı. Böyük bir fəallıq göstərmədi referendumda. Əks bir işarə ilə fəallıq göstərdilər. Biz onları boykota çağırdıq, onlar da boykot etdilər və referenduma gəlmədilər. Bunu bir müsbətə yazma olar, işarə əks olsa da müsbətə yazma olar ki, bu dəfə cəmiyyət bizim sözümüzü eşitdi və referenduma gəlmədi. Referendumda 15%-dən az adam iştirak eləmişdi. Sonra 30 aprel hadisəsi oldu. Qanlı bir terror hadisəsi baş verdi. Yaramaz bir adam başqa dövlətlərin mən hesab edirəm ki, tapşırığı ilə girdi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına, burada bizim gənclərimizi məhv etdi, müəllimlərimizi məhv etdi və cəmiyyət bir şok yaşadı. Gənclər, tələbələr bir şok yaşadılar. Və bunun ardınca da hakimiyyətin Gül Bayramı adı altında biabırçı bir bayram keçirilməsi faktını yada salaq. Yeri gəlmişkən bir analogiya aparmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, hər il İngiltərədə Gül Bayramı keçirilir. O Gül Bayramında nə edirlər? Özü gül əkən, yeni gül növləri yetişdirən, güllərdən müəyyən kampaniyası hazırlayan insanların, şirkətlərin, qüvvələrin yarışı bir növ keçirilir və o yarışda bilinir ki, kim nəticə əldə edibdir. Bizdə adın qoyurlar Gül Bayramı, Heydər Əliyevin ad gününün münasibəti ilə. Dövlətin milyonlarla pulunu aparıb Hollandiyadan, oradan buradan gül gətirməyə xərcləyirlər, pulun böyük hissəsində yeyirlər. Sonra da 5-10 dənə qəşəng gülü gətirib qoyurlar o parka ki, bəs biz Gül Bayramı eləyirik. Bu cür bir abırçılıq olmaz. Gül Bayramı eləmək istəyirsən, imkan ver. Bakının gül ənənələri var, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin gül ənənələri var. Onlar deyən ki, yetişdirdiyin gülləri gətir burada sərgiyə qoy, görüm nə cür gül yetişdirmişsən. İmkan yarat ona. Bunu yeri gəlmişkən deyirdim. Və burada xalq tələbələr üçün matəm tələb etdiyi vaxtı Gül Bayramı keçirirdi. Biz öz gənclər təşkilatımız vasitəsilə gənclərin içində də iş apardıq, digər gənclər təşkilatında danışıldı və 10 mayda etiraz aksiyaları təşkil olundu. Biz qəsdən gənclər təşkilatının hərəkatının önünə çıxarmadıq ki, bu müsavatın etiraz aksiyası olmasın, bu gənclərin, tələbələrin etiraz aksiyası kimi qeyd alınsın.
Yəni, siyasi don geyindirilməsin.
Evet, elədir. Siyasi don geyindirilməsin, kimsə bizə deməsin ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə edirsiniz bu hadisədən və s. Prinsip etibarən elə dalındı. Ən müxtəlif gənclər təşkilatı, tələbə təşkilatları, bir tərəf tələbələr həmin gün 10 mayda müxtəlif şəkildə orijinal aksiyalar keçirdilər. Aksiyalar səhər tezdən axşama qədər o bulvardakı konsertdəki aksiya qədər davam elədi. Kifayət qədər rəngarəng bir etiraz günü keçirdi. Biz gənclər təşkilatımızı biraz orta mövqədə saxlamağa çalışsaq da etiraf eləyək ki, həbs olunanların bir böyük bir hissəsi müsavatçılar idi, digər siyasi partiyaların üzvləri idi, bu da bir gerçəklikdir. Ancaq bu böyük fəallıq olmaqla yanaşı etiraf edək ki, vəziyyətdən narazı olan 10 minlərlə tələbənin bir neçə mini bu aksiyada iştirak elədi. Yəni, mənim dediyim odur ki, cəmiyyətdəki narazılıq konkret sahələrdə toplaşdıqca, cəmiyyətin hansısa konkret məsələlərə etirazı olduqca, biz siyasi partiya olaraq üzərimizə düşəni edirik və o narazılığın ortaya çıxması üçün uyğun platformanı ya özümüz yaradırıq, öz mitinglərimizdən, öz aksiyalarımızdan, öz seçki mübarizəmizdən, yaxud da ki, onların aksiyalarının uğurlu alınması üçün lazım olan fonu yaradırıq. Bu, hələ 2005-dən bugünə qədər ki müddətdə, hələ ki böyük bir nəticə verməyibsə, bunun haqqında hər kəs öz nöqsanlar haqqında düşünməlidir. İnsanlar bir-birini, təşkilatlar bir-birini günahlandırmaqla məşğul olmamalıdır. Ancaq faktlığında qalır ki, bir daha təkrar edirəm, bütün bu müddətdə biz narazılıq doğuran bütün məqamlarla bağlı ya özümüz narazılıq aksiyaları üçün lazımi platformanı yaratmışıq, ya da başqalarının narazılıq aksiyalarına ciddi dəstək vermişik. Bu narazılığın daha geniş, daha kütləvi forma alacağı gün nə zaman olacaq? Bu yenə də hər birimizdən asılıdır. Təkcə ayrı-ayrı təşkilatlardan, partiyalardan yox.
Amma İsaq Ağa bəy, axı bütün günahı da cəmiyyətin üstünə atmaq olmaz.
Mən elə bir şey etmədim.
Bu aydındır.
Amma etmədim. Cəmiyyət kimdir ki? Cəmiyyət bizim hər birimizdir. Mənəm sizsin. Mənəm sizsiniz, hər bir şəxsdir. Qətiyyən xahiş edirəm, mənim sözlərimi yanlış şərh eləməyin. Qətiyyən nə küsünlükdən, nə mən xüsus olaraq qeyd elədim ki, günahı bir-birimizin üstünə atmamalıyıq. Hər öz işi barədə düşünməlidir. Mən açıq şəkildə dedim ki, özünü tənqidi bir adamam, öz səhvlərimiz barədə, nöqsanlarımız barədə düşünürük. Ancaq eyni zamanda xatırladıram ki, bax bu situasiyada biz bu işləri etmişik. Başqa narazılığın başqa bir hansısa bir parlaq bir nümunəsi olubmu ki, cəmiyyət böyük bir narazılıq içində olubdu. Müsavat partiyası da kənarda dayanıbdı. Heç bir nə özü aksiya keçirməyib, nə cəmiyyətə dəstək verməyib.
Mən ona görə deyirəm ki,
bu baxımdan mən faktlarla göstərirəm ki, müsavat üzərinə düşən işi edir. Ancaq müsavat öz üçün işi edir deyəndə də yaxşı bir qeyd deməliyim ki, müsavat partiyasının 10 minlərlə üzvü var. Ancaq bizim aksiyalarda minlərlə insan iştirak edir. Deməli, müsavatçıların da hamısı lazım olan fəallığı burada göstərə bilmir. Mən başa düşürəm, biri bugün heç ölkədə deyil, mühacirətə gedib, biri çörək dalınca ölkəyə gedib, biri səhərdən axşama qədər işləyir ki, ailəsini yaşada bilsin. Ancaq bu bəhanələrə başvuranda onda hələ bir bəhanə tapacaq. Dünyada bəhanəsiz insan yoxdur. Hər Ona görə də özümüzü tənqid etsək də, eyni zamanda özümüzə inanmağa da bacarmalıyıq. Son nəticədə bilməliyik ki, biz bu vəziyyət dəyişməsək, heç kim dəyişməyəcək. Yaxud da hər birimiz özümüz haqqında deyə bilməliyik ki, mən bu vəziyyəti dəyişmə uğrunda mübarizə aparmasam, bu vəziyyət dəyişməyəcək. O, hər birimiz bu mən sözünü deyəndə, o dediyimiz situasiya gəlib çıxacaq.
Və mənim də sualım məhz ona gətirib çıxırdı ki, İsa bəy, siz bax, bu qədər iş görürsünüz siyasi fəaliyyətinizdə və bax, belə bir reaksiya olur. Sual ortaya çıxmır mı ki, özünüz qarşısında ki, axı daha nə etməliyik bu cəmiyyət üçün bu mənada, siyasi fəaliyyət mənasında ki, istədiyimiz, düşündüyümüz daha doğrusu məqsədə nail olaq. Xalqın, xalq nəhayət ki, öz rifahı barədə düşünsün.
Bu da maraqlı sualdır. Ancaq bu maraqlı sualın da çox sadə bir cavabı var ki, sən öz üzərinə düşən işi et, nəticə nə vaxt alınacaq, onu zaman göstərir. Yəni, Yenə təsdiq eləmək istəyirəm ki, bunu proqnozlaşdırmaq ki, cəmiyyət nə vaxt tam olaraq ayağa qalxacaq, nə vaxtı dözülməzlik həddinin hardan keçdiyini nümayiş etdirəcək, bunu söyləmək çox çətindir. Heç bir elmi aparaturiyana da, heç bir elmi tədqiqatla da bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ancaq bunun cavabı ondan ibarətdir ki, sən özünə aid olan işi et. Müsavat partiyası olaraq mənim üzərimə düşən iş cəmiyyətdəki situasiyanı diqqətlə izləməkdir. Problemləri, problem nöqtələri göstərməkdir. O problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri təqdim etməkdir. Eyni zamanda cəmiyyətin narazılığını müsbət dəyişikliklərə doğru yönəltməkdir. Biz bu işi edirik bugünkü imkanlar çərçivəsində. Və mən əminəm ki, bugün etdiklərimiz də bu havaya getmir. Bunlar hamısı torpaq əsilən, səpilən toxumlardır və çox yaxın zamanlarda biz cəmiyyətin o fəallığının həm iştirakçısı, həm də şahidi olacaq. Mən buna əminəm. Mən bəzilərindən fərqli olaraq öz xalqımıza çox ciddi şəkildə inanıram. Mən xalqımızın bir qədər əvvəl praqmatikliyindən, müdrikliyindən danışdım. Bu doğrudan da belədir. Eyni zamanda biz xalqımızın cəsarətini də, qəhrəmanlığını da, fədakarlığını da dəfələrlə görmüşük müxtəlif illərdə, müxtəlif situasiyalarda və bizim pragmatik və müdrik xalqımız lazım biləndə o qəhrəmanlığı və fədakarlığı göstərəcək. Mən bir siyasətçi olaraq düşünürəm ki, o günə çox az qalıbdır və bu barədə yenə də təkrar edirəm ki, həmin günü istəyənlərə də, istəməyənlərə də bir xatırlatma edirəm.
Qapalı məkanlar barədə danışanda qapalı cəmiyyətlər, bu yeni anlayış ortaya çıxıb, closing society, qərbdə artıq deyirlər bu ifadə
işlədir. Açıq cəmiyyətə qarşı,
ona qarşı bir anlayışdır. Şimali Koreya, Kuba, hətta İranı da adlandırırlar, hərçənd ki, İrandakı hadisələr biraz bu məsələ üstündə düşünmək vadir edir. Və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları təmsil edənlər artıq bu həyəcan təbirini çalırlar ki, buna gedir hər şey. Qazaxıstanda, Qırğızstanda imkan vermədilər, Özbəkistanda bu baş verdi. Belə qapalı cəmiyyətlərdə bəs bu, ümumiyyətlə etirazların perspektivlərinə, axı görürük, Şimali Koreyada heç nə yoxdur prinsipcə, Kubada da heç nə yoxdur. Nə qədər bunlar perspektivli görünür ki, cəmiyyət qapalanacaq, axır nəticəsi qapanınca, vəssalam, onda vəssalam. Ümumiyyətli yoxsa yox?
Yəni, tipoloji baxımdan oxşarıqlar var, ancaq tam eyni situasiyada deyil də. Tutaq ki, Şimali Koreya Çinin qanadının altında yerləşmiş bir balaca nadürüst bir xuliqan hərəkətlər edən uşağa bənziyir. Yəni, o Bakı küçələrində cavanlıqda çox görmüşük. Bir balaca bir uşaq gəlir, kiməsə söz atır. Sonra ona deyəndə ki, özü yaxşı yapar. Məlum olur ki, o balaca uşağın dalında bir neçə nəfər o məhlərin, önəmli insanları, hörmətli insanları yanıblar. Həmin qaydada da Şimali Koreya Çinin qanadı altındadır və Amerika və digər dövlətlər Çinlə konfliktə getmək istəmirlər. Çini başa salmaq istəyirlər ki, bu məsələni bitirmək lazımdır. Ona görə də dözümlü yanaşırlar və Şimali Koreyanın da düyüsünü verirlər ki, acamaat acından qırılmasın. Doğrudan tragikomik bir situasiyadır. Balaca, kasıb, bərbat bir ölkə öz xalqı acından ölür, kənardan düyüyə möhtacdır. Bunlar isə atom silahı düzəldib, dünyaya meydan oxudurlar ki, mən sənəm atom bombası atacağım. Tragikomediyadır, bu dəhşətdir. Tutaq ki, Kubaya gələndə yine de balaca bir güzel bir adadı. Ne zamansa Fidel Castro kahramanlık eli bu adanı ele geçiripti. Hani sonra da bu adanı normal idarelemeye vezine Amerika'yla düşmençilik, Moskva'dan kömeği almak yolunu seçipti. Ve Amerika'da biraz çalıştı ki bu mesleğe hallesin. Sonra gördü ki qan bahasına başa gelebilir. Hatta 62. yılda eseriyle nüvə silahı savaşına kadar bir yakınlaştılar. Təhlükəli məqama da yakınlaştılar. Bıraktı öz başına ki, yaxşı, kiçik bir xalqsınız, nə qədər eksperiment aparmasınız, sözünüzdən aparın. Əvvəl-axır başa düşəcəksiniz ki, indi bugün bütün Latin Amerikası demokrasi yoluyla gedir. Zaman var idi, Latin Amerikasının hamısı diktatoralar idilər, gündə bir çevriliş olurdu, xuntalar yaranırdı. İndi Allah şükür, demək olar ki, hamısında bir ikisi istinad olmaqla real bir demokrasi var. Kuba'da ona gəlib çıxacaq. Ona görə də fərqlər var. Azərbaycan isə tam olaraq hansısa diktaturanın qanadı altında deyil. Ancaq hər halda Rusiyanın qonşuluğundadır. Və Rusiyanın qonşuluğunda olduğu üçün bir qədər təhlükəli elə bil ki, zonadadır. Və mən əminəm ki, bu bizim bölgədə, Qafqazda demokratik dəyişikliklərin, köklü demokratik dəyişikliklərin qarşısına alan əsas bir nömrə amil şimalda Rusiya, cənubda da İrandır. İndi Allah aşkına İranın özündə güclü dəyişikliklər baş verməsi, mən hesab edirəm ki, cənub cəbhəsini bir növ xeyli müsbət hala gətirəcək, qalacaq şimal cəbhəsi. Şimal cəbhəsi də inşallah yəqin ki, orada da müəyyən pozitiv dəyişikliklər baş verər. Bugün ölkədə müsbət, Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərin baş verməsinin qarşısını alan amil, dedim ki, Rusiyadır. Çünki Rusiya öz imkanları ilə həm ölkəyə mənfi impulslar göndərir Azərbaycana. Eyni zamanda ölkədə müsbət proseslər gedəcəyi təqdirdə ölkədə stabilliyi pozmaq potensialını nümayiş elətdirir. Və bu potensial etiraf eləmək lazımdır ki, var. Rusiyanın Azərbaycanda, tutaq ki, Ermənistanda, Gürcüstanda sabitliyi pozmaq potensialı var. Gürcüstanda bunu Rusiya daha aydın şəkildə nümayiş etdiribdir və Azərbaycanda da hərdən bir etdirir. Ona görə də biraz Azərbaycanın və bölgənin demokratikləşməsi ləngiyir. Ancaq proses ora gedir və bunun qarşısını Rusiya ala bilməyəcək, heç bir qüvvət ala bilməyəcək. Azərbaycanı Əliyev rejimi, Ramiz Mehdiyevlər, başqaları Şimali Koreya çevirə bilməyəcəklər, özlərini öldürməsinlər, bacarmayacaqlar.
Mən xahiş edərdim yaxın dəqiqələrdə blitz şəkildə gələn SMS-lərə, suallara, maillara cavab verəsiniz. Ümumiyyətlə fikirləriniz bölüşəsiniz yoxsa yox. Çünki burada müəyyən bir replikalar da var və fikirlər də var. İmzasız gələn SMS Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Xalqı irəli aparan yoxdur. Konkret imzasız gəlib. Qısa cavab.
Yəni mən buradayam və mənlə birlikdə yüzlərlə, minlərlə fədakar insanlar var ki, hər gün irəli gedirlər və getməyə hazırdırlar. Bu hakimiyyət haqqında həqiqəti deyirik, problemləri deyirik, bunun həlli yollarını göstəririk və vaxtaşırı da mitinglərlə, nümayişlərlə, aksiyalarla cəmiyyəti fəallığa çağırırıq. Siz öz məktubunuza imzanı qoymursunuz, ancaq bizim haqqımızda deyirsiniz ki, biz yoxuq, biz buradayıq. Biz sözümüzü deyirik, bu cinayətkar rejim haqqında sözümüzü deyirik, öz adımız altında deyirik. Minlərlə müsavatçı, cəhbəçi, demokrat, başqa partiyaların üzvləri öz adları ilə bu Əliyev hakimiyyətinə cinayətkar bir hakimiyyət deyirlər. Bu hakimiyyətin bütün cinayətlərini onların üzünə deyirik. Siz isə imzasız məktubla deyirsiniz ki, müxalifət yoxdur. Biraz müqayisə edin.
Dələ daha bir imzasız mesaj. Şəxsən mən bir çox məsələlərdən narazı olsam da hərəkət etməyə qorxuram. Bəlkə meydana tək qaldım. İşdən çıxarılma, təzyiq, uzaq başa azadlığa yazıram.
Etiraf Qorxu. Maraqlı etirafdır. Təşəkkür edirəm. Bu daha səmimi bir etirafdır. Elə mənim də söhbətim onun üzərindədir ki, sizin kimi insanlar minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlədir. Və təbii ki, siz tək meydana çıxsaz, sizin üçün çətin olacaq. Ancaq yüz minlər sizə qatılsa, hamınız o qorxuya qalib gəlib meydana çıxsaz, sizə heç bir hakimiyyət heç nə eləyə bilməz. Eyni zamanda onu da deyim ki, bugün də siz tək deyilsiniz. Müsavat partiyasında, digər demokratik partiyalarda minlərlə üzv var ki, biz də işsizlik, bizə də iş vermirlər, bizi də təqib edirlər. Ancaq gördüyünüz kimi ayaq üstündə yaşayırıq, mübarizə aparırıq və siz də mübarizəyə qatılsanız, hesab eləmirəm ki, böyük bir faciələr baş verəcək. Əksinə, sayımız artdıqca o insanların qorxudan çıxması, mübarizəyə qatılması prosesi də daha da sürətlənəcək, həndəsi silsilə şəklini alacaq.
Tabir imzasız sizə dəstək etməsidir. Bu hakimiyyət cəmiyyətin gücündən qorxduğu üçün bu addımları atır. Ona görə də balaca işarətləri də məhv edir ki, xalqa doğru məlumat çatmasın. Daha bir dəstək fikirləri və sual. Bu hakimiyyətdə heç ağıl olub ki, ağlını da itirsin. Ağlı hakimiyyət də heç nefti ölkədən kənara ucuz ölkə daxilində baha satar. Ritorik sual. Daha bir fikir. Mən isə bəyən fikirlər razıyam. Azərbaycan hakimiyyəti iğrənç addımlar atır. Bütün azadlıqlara boğur. Axı, bunun da bir sonu olacaq. İnşallah bunu Cavid yazır. Daha bir fikir gəlib. Salam İsa bəy, ölkədə xarizmatik lider var. Bu şəxs hazırda studiyanızda yerləşən İsa bəydir. O dəstək istəmişdir. Amma xalqdan soruşun, görək, mitingə çıxmağa canında qorxu var mı, yox mu? Kimi dindirirsən, ayağa qalxanın başından vururlar, deyirlər. Yaxşı, biz belə fikirləşsək, hakimiyyət çəkilib gedərmi? Xalqa azadlıq verərmi?
Əgər ki, maraqlı fikirlərdir, bizi tənqid edənləri də, bizi dəstək verənləri də diqqətlə dinlədik. Hamısı sağ olsunlar, dediklərini, tənqidləri nəzərə alacaq. Müsbət fikirlərdən də ruhlanıb yolumuzu davam etdirəcəyik.
Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır ki, mövqeyim belədir. Həm qalib, həm də qalmayıb. Qalib ona görə ki, ağar ki, biz ən azı 1 milyonumuz. Əgər ki, biz ən azı 1 milyonumuz ayağa qalsaq, bu hakimiyyət yarımızı qıracaq, amma yarımız qalacaq və haqqımıza çatacaq. Qalmayıb ona görə ki, müxalifətin institutları yoxdur. Olan qalanımız da manqurtlaşır. Bu, həmin o suala ki, müqavimət etiraz ruhu qalıb, yoxsa yox.
Sağ olsun, Zülfüqar bəy. Sadəcə çox qəşəng təhlil edir, ancaq təhlilə yanaşı hərəkət eləməliyik.
Ya gəlmişkən, İsa bəy, sizə bir dinləyici 3-8 imzası ilə yazır ki, İsa bəy, İranda demokratik dəyişiklik olarsa, bu Azərbaycan cəmiyyətini necə təsir edəcək?
Fantastik dərəcədə müsbət təsir edəcək, çox gözəl təsir edəcək. Əvvəla, İran əhalisinin böyük bir hissəsi bizim qardaş bacılarımızdılar, Azərbaycan türkləridirlər. Onların azadlığa çıxması, onların hüquqlarının gerçəkləşməsi bizim mənəvi, tarixi bir qələbəmiz olacaq. İkincisi, İran bizim qonşumuzdur və İranda demokratik bir hakimiyyətin formalaşması, demokratik dəyişikliklərin sürətlənməsi Azərbaycana cənub təhlükəsini aradan qaldıracaq. Bütün istiqamətlərdə təhlükəni, yəni istər söhbət hərbi müdaxilə təhlükəsi olsun, nüvə silahı əldə eləməklə təhdid etmək olsun, Xəzər dənizindəki bizim neft yataqlarını iddia eləmək olsun. Ən azı biləcəyik ki, bütün məsələləri biz danışıq yolundan, dinç yolundan İranla müzakirə eləyə bilərik, həll eləyə bilərik. Və üçüncü bir tərəfdən də İranda demokratik dəyişikliklərin getməsi beynəlxalq miqyasda bir mifi məhv eləyəcək. Belə bir mif var ki, güya İslam xalqları demokratik yolunu inkişaf eləyə bilməzlər. Türkiyə bir Atatürk dühasına əsaslanan bir istisnadır. Türkiyənin NATO-ya daxil olması zərurətindən doğan bir istisnadır. Ancaq İslam xalqları demokratik inkişafa qadir deyirlər. İran kimi İslam dünyasının ən sərt totalitar bir rejimi olan ölkədə demokratik dəyişikliklər gerçəkləşəcəksə, bu mif də sıradan qalxacaq. O zaman sual yaranacaq ki, necə olur ki, İranda da normal proses gedə bilir, xalq öz hüququnu tələb eləyə bilir və Livanda da normal seçki keçirilə bilir, digər ölkə, İslam ölkələrində də demokratik seçkilər keçirilə bilir. Deməli, söhbət İslamda deyil, bu xalqlarda deyil, şərq xalqlarında deyil. Problem o ölkələrdə hakimiyyətə saxta yolla zor gücünə, yalan gücünə yələnmiş cinayətkar rejimlərdədir, xuntalardadır. Və o rejimlərlə, o xuntalarla gülümsəyə-gülümsəyə əl verən beynəlxalq təşkilatlardadır, böyük dövlətlərin məmurlarındadır ki, öz rahatlıqları naminə o avtoritar rejimlərlə, totalitar rejimlərlə dostluq edirlər və o ölkələrdə yaşayan xalqların maraqlarına göz yumurlar. Problem ondadır. Bu baxımdan biz Müsavat Partiyası olaraq İranda demokratik proseslərin getməsində həddindən artıq maraqlıyıq və hesab edirik ki, bu yaxın günlərdə, bu günlərdə baş verən hadisələrdə artıq geri dönməz xarakter almaqdadır. Mən verişin əvvəlində də dedim ki, bu hadisələr nə ilə nəçələnsin, istər buradakı müqavimət hərəkatının qələbəsi ilə bitsin, istər məğlubiyyəti ilə bitsin, hətta mühafizəkar klerikal rejim qələbə qazanacaqsa öz xalq üzərində də bu bir pir qələbəsi olacaq və İran rejiminə, bu rejimə çox baha başa gələ biləcək. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, İrandakı dəyişikliklər artıq geri dönməz xarakter alıb və proses müsbət istiqamətdə davam eləyəcək.
Burada şəxsi suallar da onları efirə təqdim etməyi dinləyicilərdən xahiş edirəm, mövzu uyğun olaraq suallar göndərəsiniz və bir dinləyici, o da imzasız, yazır ki, Səbə, niyə özünüzü vətən uğrunda həlak etdirmirsiniz?
Mən bilsəm ki, mən özümü sabah Qız Qalasından atıb vətən uğrunda intihar eləsəm, sən ayağa qalxıb mübarizəni davam etdirirsən, buradan azadlıq rayonundan çıxıb gedib bunu eləyərəm. Ancaq mən sənə əmin deyiləm. Düşünürəm ki, mən də gedəndən sonra sənin gözün daha da qorxaq olacaq.
Sabah minnətdaram sizə ətraflı və səmimi söhbətinizə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda və növbəti saatı əvvəl qeyd etdiyim iki mövzunu biz müzakirə edəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.